Terveys jälleen Tiede Ykkösestä. Kaukana avaruudessa 3,5 miljardin valovuoden päässä galaksissa, jolle on annettu tunnus OJ-287, on valtavan suuri musta aukko, jonka pyörimisnopeus on mitattu hyvin tarkasti kansainvälisenä yhteistyönä. Lisäksi on mitattu tuon jättimäisen mustan aukon massa hyvin tarkasti, suuremmalla kuin 1% tarkkuudella. Tuolla kaukaisuudessa 3,5 miljardin valovuoden päässä on itse asiassa 2 mustaa aukkoa. Tämä valtavan suuri ja toinen sitä jonkun verran pienempi. Suurempi on kooltaan peräti yli 18 miljardia kertaa auringon massa. Siis yli 18 miljardia kertaa auringon massa. Tällaiset luvut ovat aivan valtavia, meille ihmisille käsittämättömiä, mutta niin on itse avaruuskin valtavan suuri. Tässä Tiede Ykkösessä tuosta tutkimuksesta ja mustista aukoista on kertomassa professori Mauri Valtonen Turun yliopistosta ja Suomen ESO-keskuksesta, eli Euroopan eteläisen observatorion keskuksesta. Ja juuri hän oli koordinoimassa sitä mittauskampanjaa, jossa nämä tulokset syntyivät ja johon kampanjaan osallistui lähes 100 tutkijaa eri puolilta maapalloa. Ohjelman lopuksi kuulette vielä, mitä professori Markku Poutanen suosittelee katseltavaksi tähtitaivaalta huhtikuussa. Puhumme planeetoista ja kiintotähdistä ja puhumme myös tähdenlennoista. Niitäkin on siis odotettavissa nyt huhtikuussa. Näin ollen siis tässä Tiede Ykkösessä puhutaan avaruuden asioista ja katsellaankin siihen suuntaan. Ja tätä ohjelmaa on toimittamassa Sisko Loikkanen. Oletteko koskaan miettineet, miltä musta aukko kuulostaa? Tältä se kuulostaa äänisuunnittelijamme Pentti Männikön mielestä. Kuunnellaanpa vielä hetki. Melkoista menoa ja avaruuden tykitystä noissa mustissa aukoissa. Mustat aukot pyörivät vinhasti. Ja tätä pyörimistä on nyt mitattu tarkemmin kuin koskaan ennen. Ja mitä tulokset kertovat? Miten musta aukko pyörii? Vastaamassa on Tuorlasta Turun yliopistosta professori Mauri Valtonen.
No, tämä on semmoinen aika outo kysymys, että siis pitäisi nyt maallikolle selittää, että pyöriikö se yhtä nopeasti kuin maapallo tai aurinko tai joku muu kappale. Siihen ei ole vastausta, koska nyt musta aukkohan ei ole kappale, vaan siinä on kyse avaruuden pyörteestä. Se on vähän niin kuin pyöre, joka syntyy ilmakehässä tai vedessä. Ja se pyörteen nopeus riippuu siitä, missä kohti sitä mitataan. Ja ihan siellä keskellä tämä avaruuden pyörässä menee valonnopeudella. Mutta sitten jos mitataan sitä kauempaa, niin se hidastuu ja hidastuu ja hidastuu. Ja nyt jos pitäisi antaa joku luku siihen, niin siihen voi antaa ihan minkä haluaa. Että se, mitä me mitataan, on semmoinen verrattuna maksimaaliseen pyörimisnopeuteen. Et mustilla aukolla on tietty raja siitä, kuinka nopeasti ne voi pyöriä. Ja me mitataan nyt aina siihen maksimiin verrattuna. Ja tämä meidän aukko nyt pyörii 31% maksimistaan, että se on se mittaustulos. Siis kaikissa mustissa aukoissa avaruuspyörre kulkee valonnopeudella siellä sisäreunalla. Mutta nyt aukosta riippuen se vaikutus on erilainen. Ja voin niin kuin ajatella tavallaan, että tämä avaruus litistyy siinä ympäristöstä, että se niin kuin gravitaation vaikutus olisi vähän niin kuin jos ne olisi litistynyt kappale. Ja nyt jos se pyörimisnopeus on maksimissaan, niin silloin se on niin kuin maksimaalisesti litistynyt ja se aiheuttaa tämmöisen maksimaalisen vääntömomentin seuralaisen, joka kiertää ympäri. Tästä se mitataan.
Eli se seuralainen tarvitaan siihen mittaukseen?
Kyllä, siinä nähdään tämä vääntömomentti. Et siis avaruus on semmoinen ihmeellinen asia, että se, vaikka se on niin kuin sanottu, tyhjä avaruus, niin se silti voi pyöriä. Et esimerkiksi maapallon ympärillä avaruus pyörii. Tämä avaruus pyörittäisi meidän kohdalla, se on noin 2 metriä vuodessa. Mikä sekin on aika paljon, että jos nyt sanotaan meidän tämä työpöytä siirtyisi 2 metriä vuodessa, se huomattaisi, paitsi että nämä seinätkin siirtyy samalla vauhdilla, joten meistä on kuitenkaan sitä 2 metriäkään nähdä. Mutta jos verrataan suuntaa kaukaisiin tähtiin, niin silloin se 2 metriä tapahtuu sen takia, että avaruus pyörii tässä niin kuin maapallon mukana. Paljon hiljempaa kuin maapallon pinta, mutta kuitenkin. Ja tämä esimerkiksi aiheuttaa sellaisen ilmiön, että kun satelliitit kulkee maapallon ympäri ja kulkee tämän päivän tasajan yli, niin ne aina tulee niin kuin etuajassa siihen päivän tasaille 1 sekunnin verran. 1 sekunnin vaan, mutta sen verran kuitenkin periaatteessa on tällaista mitattavaa efektiä tästä avaruuden pyörteestä. Mutta tässä meidän mustaukkotapauksessa tämä etuaika, se on kuukausia ja vuosia. Että se on silloin paljon helpommin mitattavissa jo.
Kun mustaukko pyörii, tai niin kuin sanoit, että se on semmoista virtausta, jota siinä tapahtuu, vähän kuin semmoinen vortex-ilmiö ilmeisesti, niin minkä ympäri se pyörii?
No se on ihan samalla tavalla kuin sanotaan pyörevedessä, että meillähän on joku piste, jonka ympärissä pyörii, tai matalapainekeskus ilmakehässä, siinä on joku keskipiste, jonka ympärissä pyörii. Että se keskipistehän ei ole mikään erikoinen piste. Esimerkiksi nyt ilmakehän matalapaineen keskus, eihän siinä mitään erityistä ole sen kummemmin. Siinä on vain matalampi ilmanpaine. Ja sen ympäri pyöritään ja se siirtyy johonkin muualle sitten ajan kuluessa. Että sillä tavalla tämä musta aukko on se pyörekeskus. Se ei ole siis taivaankappale perinteisessä muodossa niin, että voisi sanoa, että siinä olisi jotain ainetta. Että se on vaan se pyörteen keskus.
Kun lukee mustista aukoista, niin siellä esitetään näin, että siinä sisällä keskellä on se semmoinen singulariteetti, johon se massa, se aine on keskittynyt, se on valtavan tiheä. Ja jopa luin, että sen tilavuus olisi suurin piirtein 0 luokkaa. Siis se ei pyöri sen ympäri.
No, miksei se voisi niinkin ajatella, mutta tämä on semmoisia asioita, joita me ei niin kuin voida havaita koskaan. Tämä on kaikki havaintopiirin ulkopuolella, joten se menee vähän niin kuin filosofiaksi, että mikä siellä keskellä on, onko siellä mitään, vai onko tämä avaruuspyörä kaikki mitä on. Siis voitaisiin niinkin ajatella, että tämä pyöre on se olevainen asia, ja sitä me voidaan tarkastella, ja minkä vuoksi se nyt sitten pyörii tietyn kohdan ympäri, niin se on sitten vähän niin kuin jo tieteen filosofia.
Tässä mitattiin myös sen massa, ja se oli siis todella 18,3 miljardia kertaa auringon massa, eli ihan valtava massa tuossa mustassa aukossa.
Se on kyllä sikäli suuri, että otan tämmöinen pienempi galaksikaan ei ole välttämättä tätä suurempi. Ja meidän linnunrata nyt on sitten, mitä sanottaisiin, 100 kertaa tätä suurempi, mutta ei nyt, se olisi silti meidän linnunradassa, se olisi kauhean iso kappale, jos semmoinen täällä olisi. Et meidän omassa linnunradassahan on tällainen, niin kuin sanotaan, pieni, iso musta aukko, noin 1 miljoona auringon massaa vain. Ja se on löydetty, koska me ollaan sitä niin lähellä, että me ollaan täällä itsekin kiertämässä sen lähistöllä.
Tämä on siis tosiaan tämä musta aukko 3,5 miljardin valovuoden päässä. Miksi juuri tämä musta aukko on valikoitunut tähän tutkimukseen? Siinähän on ilmeisesti 2 mustaa aukkoa, isompi ja pienempi.
Aivan, tämä on se tapa, jolla saadaan selkoa mustasta aukosta, jos siihen pannaan joku seuralainen. Ja sitten katsotaan, miten seuralainen käyttäytyy. Että itse musta aukko, tämä päämusta aukko, jota tässä mitataan, niin sitä ei näy varsinaisesti. Eikä siitä tule valoa, mutta tämä seuralainen antaa meille tämmöisiä elonmerkkejä itsestään, ja näitä me seurataan. On seurattu jo yli 30 vuotta.
Eli siis tämä on tunnettu järjestelmä, joka on tiedetty jo 30 vuoden ajan, että se on olemassa?
No se tavallaan keksittiin täällä yli 30 vuotta sitten. Ja
oliko se Tuorlan oma löytö?
No itse asiassa Aimo Sillanpää sen huomasi. Hän oli tekemässä gradutyötään, ja hän siinä yhteydessä huomasi, että tämä kaikkien muiden vastaavien kvasarikohteiden joukossa oli ainoa, joka toistaa itseään 12 vuoden välein. Ja nyt tämä oli vuosi 1982, ja nyt se on nyt toistanut itseään sitten 90-luvulla ja 2000-luvulla, ja nyt tuli taas seuraava toisto. Siis tämä on sen pienemmän mustan aukon kierto aika isomman ympäri, joten tämä nyt alkaa olla aika varma juttu, että se toisto tapahtuu 12 vuoden välein. Ja nyt tämä pienempi musta aukko, se osuu tällaiseen kaasupilveen aina tässä joka kierroksen aikana, ja tästä tulee se suuri kirkkaus. ei mustista aukoista itse, vaan tästä kaasupilvestä, joka saa hirvittävän energiasysäyksen. Se on niin suuri energiasysäys, että ei oikeastaan mistään muulta maailmankaikkeudesta tule sellaisia.
Eli se pieni musta aukko törmää kaasupilveen siinä matkalla, kun se kiertää sen suuren mustan aukon ympäri?
Kyllä, joo. Siinä tämä pieni musta aukkokin, niin sekin on yli 100 miljoonaa aurinkoa massaltaan, ettei se ole ihan pieni sekään.
Niin, siis ihmisjärjelle käsittämättömiä ovat nämä tähtitieteilijöiden meille antamat luvut, kun tämä isompikin musta aukko, niin sen massa on 18,3 miljardia kertaa auringon massa, niin sehän on aivan valtava.
No se on yksi suurimpia mustia aukkoja. Meillä nyt on tiedossa hiukan suurempia, mutta niiden massat on mitattu vähemmällä tarkkuudella, joten me nyt ihan varmasti ei tiedetä, että mikä on se suurin. Mutta tämä on niin kuin suurin luotettavasti mitattu arvo.
Kuinka yleisiä tuollaiset ovat, jossa pienempi musta aukko kiertää suurempaa, valtavaa mustaa aukkoa?
Näitä tietysti voi olla muitakin, mutta tämä on ainoa tunnettu systeemi. Sen takia meillä on suuri innostus asiasta, koska kukaan muu ei pysty tekemään mitään tämän asian tutkimiseksi. Tämä on se yksi ainoa tapaus.
Kuinka kaukana siitä isosta on se pieni?
No siinä on noin neljännes valovuotta.
Eli noin ihmismittakaavassa ihan valtava etäisyys, mutta avaruuden mittakaavassa nyt ei niin kovin suuri etäisyys.
Joo, siinä on siis sanotaan aurinkokunta on ehkä noin kymmenesosa tästä. Aurinkokunta on selvästi isompi systeemi. Mutta ei kauhean iso kuitenkaan.
Se isompi musta aukko ei kuitenkaan syö sitä pikkumustaa aukkoa.
No kyllä se tulee sen tekemään, mutta siihen menee nyt yli 1000 vuotta ja me ei voida asiaa. No joku sitä ehkä seuraa sitten, siitä tulee valtava tapaus kyllä, että se on sitten maailmankaikkeuden kirkkain kohde joskus yli 1000 vuoden päästä.
Se lähestyy siis koko ajan sitä isompaa mustaa aukkoa, onko se niin, että se koko ajan hiukan tulee lähemmäksi ja lähemmäksi kiertoradallaan.
Joo, kyllä me näissä meidän havainnoissa me huomataan, että tämä kiertoaika lyhenee ja sieltä häviää energia ja sen energian häviämisvauhti on sitten melkoin tarkalleen se, mitä gravitaatioaaltoihin menee Einsteinin teorian mukaan. Et me nähdään tavallaan se gravitaatioaallon lähetystapahtuma. Vastaanottoa ei ole vielä tehty, koska ei ole olemassa laitetta, joka mittaa gravitaatioaaltoja tässä mittakaavassa. Nämä ovat varsin pitkäaaltoisia gravitaatioaaltoja. Lähinnä se liittyy siihen systeemin kokoon. Ja nyt hyvin usein oletettiin, että tämä saattaisi olla se ensimmäinen kohde, josta gravitaatioaalto mitataan. Ja kävi niin, että sitten LIGO-järjestelmä Yhdysvalloissa löysi toisen kohteen, josta kukaan ei tiennyt aikaisemmin yhtään mitään, ja ihan sattumalta he mittasivat sitten tämän ensimmäisen gravitaatioaallon syyskuun 14. päivä viime vuonna. Ja nyt tämä meidän kohde sitten jäi toiseksi tässä. Tai sanotaan, ne, jotka yrittävät mitata meidän kohteesta, jäivät toiseksi.
Gravitaatioaallot havaittiin tosiaankin ensimmäisen kerran viime syksynä LIGO-nimisellä tutkimuslaitteella. LIGO tarkoittaa tarkalleen ottaen laserinterferometriaan perustuvaa gravitaatioaaltojen mittauslaitteistoa, ja se sijaitsee Yhdysvalloissa. Tuo gravitaatioaalto, joka syksyllä napattiin, saatiin kiinni, niin sen ajateltiin syntyneen kahden mustan aukon törmäyksessä yli 1 miljardin valovuoden päässä. LIGO-tutkimuslaite ei kuitenkaan pysty mittaamaan nyt tässä puheena olevasta kohteesta tulevia gravitaatioaaltoja. Professori Mauri Valtonen.
LIGO ei pysty havaitsemaan tätä, koska LIGO saa näitä signaaleja paljon pienemmästä mittakaavasta. Jos siis on kaksi auringonmassasta kohdetta sulautuu toisiinsa, siitä LIGO voi havaita aallon. Mutta sitten kun meillä on miljardia aurinkoa sulautumassa, silloin tämä aallon pituus on sitten vastaavasti suurempi ja se vaatii ihan erilaisen laitteiston.
mikä nyt on se tulevaisuuden tilanne, koska tuo voitaisiin nähdä sitten tuosta kohteesta lähtevää gravitaatioaalto?
No tässä se, mitä käytetään, on tämmöinen näiden niin sanottujen pulsarien signaalit. Pulsarihan on semmoinen nopeasti pyörivä neutronitähti, josta tulee hyvin tasaisesti signaaleja noin sekunnin välein. Ja nyt jos gravitaatioaalto sattuu menemään meidän ja tämän pulsarin välistä, niin se vähän häiritsee tätä signaalia. Ja nyt jos tällainen häiriö havaitaan useamman pulsarin kohdalla samaan aikaan, niin silloin voidaan sanoa, että siinä meni gravitaatioaalto. Ja voidaan vähän päätellä, mistä se tuli ja mistä suunnasta ja mikä kohde mahdollisesti. Ja nyt nämä pulsarisysteemit, ne vaatii noin 30 pulsaria, jotta saadaan luotettava signaali. Ja se on aika suuri määrä. Ja sen takia odotetaan, että keksitään uusia pulsaareja ja näitä keksitään vuosittain. Ja nyt on tulossa vielä tällainen uusi systeemi Etelä-Afrikkaan ja Australiaan, jolla se on nimeltään 4 kilometrin teleskooppi. Teleskoopin pinta-ala on 1 neliökilometri ja sillä odotetaan keksittävän hyvin suuri määrä pulsaareja. Ja sen jälkeen meidän pitäisi viimeistään sitten havaita tästä meidän kaksoissysteemistä tuleva säteily.
Miten olisi syntynyt noin suuri musta aukko kuin tämä, jota te mittasitte, siis 18,3 miljardia kertaa auringonmassa? Miten se on voinut syntyä noin valtava massiivinen musta aukko?
Nämä on semmoisia tieteen avoimia kysymyksiä, että kun nämä maailmankaikkeushan syntyi tällaisessa tämmöistä hyvin tiheästä tilasta ja sitten laajetessaan siihen alkoi syntyä rakenteita. Jossain vaiheessa syntyi mustia aukkoja, sitten syntyi tähtiä ja kukaan ei varmasti voi sanoa, että syntyikö ne tähdet ensin vai mustat aukot ensin. Et voi olla, että se kysymys onkin, että minkä takia meillä on tähtiä sitten mustien aukkojen ympärillä. Miksei vaan pelkkiä mustia aukkoja.
Tämä on siis avoin asia, tätä ei tiedetä, että miksi näin on.
Ei, tässä on paljon aktiivista tutkimusta menossa ja nyt esimerkiksi tämä Suomen ESO-keskus on ollut aika aktiivinen tässä, että ESOssahan on maailman parhaat teleskoopit ja nähdään sieltä hyvin kaukaa olevia tapahtumia ihan täältä maailmankaikkeuden alkuajolta. Ja on ollut hyvin mielenkiintoista todeta, että siellä aina vaikka mitä kauemmas mennään, niin siellä aina näkyy näitä mustia aukkoja. Että niitä näyttää olevan aina ja sitten tähtiä paljon vähemmän, mutta mustia aukkoja vaan on. Että tämä on semmoinen ongelma oikeastaan ymmärtää, että miksi nämä mustat aukot oli siellä niin varhaisessa vaiheessa. Että sitten mikä se prosessi, joka tuotti niitä, niin sitä ei oikeastaan nyt kukaan voi sanoa vielä.
Onko niin, että kun mennään kauemmaksi meistä tuonne kauas avaruuteen, ja siis tavallaan siinä mennään myös historiaan samalla, niin siellä on enemmän niitä mustia aukkoja suhteessa tähtiin?
No kyllä siis, joo, voi sanoa siis nämä galaksit, jotka on siis tähdistä tehty, ne oli suhteellisen pieniä silloin alkuaikoina. Mutta sitten näitä suuria mustia aukkoja siellä oli jo, että tämä on se arvoitus, että jos nyt niin kun joskus vuosikymmeniä sitten ajateltiin, että näistä tähdistä sitten lähti ainetta, joka kertyi keskustaan ja ne teki mustan aukon, niin silloin nämä mustat aukot pitäisi olla hyvin vaatimattomia silloin alkuaikoina. Mutta näyttäisi vähän niin, että tämä kehityskulku ei ollut näin yksinkertainen. Mustat aukot ehkä on näytellyt tärkeää osaa siinä, että on yleensä tullut tällaisia rakenteita, niin kuin maapallo ja me ja kaikki muut, mitkä me nyt täällä tunnetaan.
Niin olisiko musta aukko tuommoisen galaksin syntymisen yksi vaihe?
No juuri se on tässä vähän, että kumpi on se kana ja kumpi muna siinä, tai ehkä ne on syntynyt yhtä aikaa jotenkin. Että nämä on esimerkiksi Helsingin yliopiston fysiikan laitoksella tutkitaan aktiivisesti tätä kysymystä.
Musta aukko siis tiedetään, että niitä on, se ei ole epäilyksen alla ollenkaan. Millä tavalla ne havaitaan? Siis nehän eivät lähetä säteilyä, koska ne ovat mustia aukkoja.
Joo, siis tämä tavallinen määritystapa on se, että todetaan sellaisia hyvin energeettisiä säteilyilmiöitä, jotka ottavat sen energiansa mustan aukon ympäristöstä. Ei itse mustasta aukosta, vaan ympäristöstä. esimerkiksi tämä avaruuden pyöre on sellainen, josta ainakin teoriassa voidaan ottaa tätä energiaa esiin. Vähän samalla hidastetaan sitä pyörimistä ja otetaan sieltä energia ulos, ja se ei nyt tunnu missään, kun tämä mustan aukon energia on niin valtava, niin sieltä voi vähän sitä ottaakin. Ja siitä tulee hyvin kirkkaita ilmiöitä. Kvasarit on tällainen luokka, joka syntyy tästä. Ja no sitten periaatteessa mustia aukkoja voisi esimerkiksi nähdä silloin, kun sinne putoaa tähti. Ja se viimeisessä vaiheessaan se kirkastuu kauheasti, kun se hajoaa. Ja tällaisiakin tapauksia on nyt viime aikoina nähty, että jossain on ainakin sanottu, että siinä oli tähden kuolinkamppailu meneillään. Ensimmäinen ehkä, joka voidaan havaita, on tämä meidän oman linnunradan keskustassa oleva musta aukko. Tällä hetkellä on semmoinen uusi radioteleskooppisysteemi tekeillä, joka pystyisi näkemään tämän mustan kohdan siellä keskellä, että saa nyt nähdä. Se voi tapahtua ihan muutaman vuoden sisällä.
Professori Mauri Valtonen, onko se todellakin niin nyt, että me emme saa millään selville, ei mitään konstia ole koskaan nähdä, mitä mustan aukon sisällä tapahtuu?
No joo, se on ihan totta, että jos se on semmoinen musta aukko, jonka nyt Einsteinin teorian mukaan on konstruoitu, niin ei sinne voi nähdä, että se on ihan niin kuin määrittelykysymys, että jos ne nähdään sisällä, se ei olekaan musta aukko.
Eli ne jäävät ikuisiksi arvoituksiksi?
Se on tietysti vähän samanlainen, jos kysytään esimerkiksi, minkälainen on elektronin sisusta tai protonin sisusta. Että kyllähän niitä voidaan käsitellä tieteellisesti, eikä se sinänsä ole arvoitus.
Eli meillä on lähelläkin näitä tuntemattomia asioita, mutta silti fyysikot pystyvät ja kemistitkin pystyvät niillä laskemaan. Stephen Hawking on sanonut jossain yhteydessä, että musta aukko on eräänlainen reikä avaruudessa. Se tuntuu vähän hassulta ilmaisulta, kun se reikä antaisi ymmärtää, että se on tyhjä reikä, ikään kuin tyhjä aukko ikään kuin johonkin. Mutta nyt kun tässä olemme puhuneet siitä, niin se on tuommoinen erittäin massiivinen, että siinä on pieni ristiriita.
No joo, tämä on ollut vähän semmoista spekulaatiota. Siis nyt tämä koko mustan aukon käsitehän perustuu siihen, että avaruus on tällainen melkein kuin väliaine. Tosin se on tyhjää, mutta siinä kuitenkin on kova jännite ja sitä voidaan käsitellä tällaisena, joka muuttaa muotoaan ja joka voi pitää yllä pyörteitä ynnä muuta. Ja nyt jos meillä on tällainen niin kuin venyvä avaruus, niin siihen voi sitten kuvitella kaikenlaisia rakenteita ja voi vaikka tehdä tällaisia reikiä avaruuden yhdestä kohdasta toiseen ja sanoa, että tästä reiästä mennään sisään ja se on musta aukko ja sitten tullaan ulos toisesta reiästä, jota kutsutaan valkoiseksi aukoksi. Että tämmöistä on spekuloitu, mutta en mä nyt sanoisi, että tätä pystyisi mitenkään tutkimaan, että se nyt on vaan. Silloin kun sanotaan, että avaruus on geometria, niin sitten meillä on kaikki geometriset rakenteet käytössä, joita matemaatikot on pystynyt koskaan tutkimaan. Ja ainahan sieltä löytyy sitten vaikka miten mielenkiintoista, mutta se on vain geometria.
Niin, avaruus on geometria, mutta voisitko kuvitella sen tilanteen, että näihin asioihin saataisiin selvyys matematiikan tai fysiikan teorioiden kehittelyn tuloksena?
No jos se niin sanottu valkoinen aukko joskus löytyy, josta siis purkautuu hirveästi tavaraa ulos ilman, että kukaan pystyy selittämään, mistä se tulee, niin silloinhan meillä olisi tämän rännin toinen pää, mutta ei ole mitään näyttöä, että tällaisia olisi olemassa.
Nyt tulee ihan tämmöinen mieleyhtymä. Me näemme vain sen mustan aukkopuolen, mutta sitten kun mennään tuonne johonkin toiseen avaruuden osaan, niin nähdäänkin se valkoinen aukkopuoli. Että meille on kääntynyt tämä pimeä puoli ja sitten sillä toisella puolella on se valkoinen puoli.
Niin, sitä kaikenlaisia teorioita voi kehitellä, mutta täytyy nyt sanoa, että tämä yleinen käsitys on se, että musta aukko on vaan siellä kohdassa avaruutta, jossa tämä pyöre on, ja se on se, mitä on, että mitään yhteyksiä sieltä ei ole pitemmällä. Et tietysti se nyt vaatisi sen, että joku sinne uskaltautuisi menemään sisään. Toisaalta hän ei pysty kertomaan, että miten siinä kävi.
Eikä sellaista ole lähettyvillä saatavilla.
No se on tämä meidän, nämä lähimmät, ne on tuolla kuitenkin tuhansien valovuosien päässä, että vaikka nyt kuin hyvät avaruusalukset olisi, niin siihen menisi sitten tuhansia sukupolvia ennen kuin tämä matka tehdään.
Eli ei ihmisen mittakaavassa mahdollista millään tavalla?
No sanotaan nyt ihmisen historian mittakaavassa voisi ajatella, että jos nyt päätettäisiin, että me haluttaisiin, ihmiskunta haluaisi seuraavan 100 000 vuoden aikana selvittää mustien aukkojen ongelman lähettämällä avaruusluotaimen, niin sitten tämä uusi sukupolvi 100 000 vuoden päästä voisi saada sen vastauksen.
Mutta me emme meidän aikana, se olisi ihan mahdotonta.
No mä tuntuu, että nämä poliitikotkaan ei ajatteli ihan näin pitkälle vielä.
Miten tämä tutkimus nyt jatkuu siis tästä eteenpäin? Siis tässä on ihan valtava ihmisjoukko ollut takana tekemässä yhteistyötä, että tämä tulos on saatu aikaan. On ihan ilmeistä, että tämä jatkuu.
Joo, no tässä yksi tärkeä asia on tämä sähköposti nykyisin, että me saatiin tämän porukka kokoon muutamassa viikossa lähettämällä sähköposteja kyselemällä, että tuletteko mukaan ja tuletteko mukaan. Ja suurin piirtein kaikki sanoivat, että me tullaan mukaan. Ja sillä tavalla nyt tähänkin tutkimukseen tuli sitten 91 henkilöä eri laitoksista, joita niitäkin oli noin jotain 50 eri instituuttia eri puolilla maailmaa. Ja kaikki sitten teki yhdessä sovitusti näitä mittauksia. Itse asiassa tämä kohde on edelleen hyvin aktiivinen tälläkin hetkellä, että me seurataan sitä koko talvi. Ja sitten vuonna 2019 odotettavissa uusi vastaavalainen tapaus. Ja tämä on sitten meidän seuraava projekti, jota jo valmistellaan, että kuinka me saataisiin se tehtyä, koska silloin tämä purkaus tapahtuu kesällä. Ja kesällä taivas on kirkas täällä pohjoisella pallospuoliskolla. Ja toiseksi niin tämä kohde sattuu hyvin lähelle aurinkoa ja tästä ei teleskooppeja voi sinne suunnata niin lähelle aurinkoa. Että nyt se meidän paras mahdollisuus, josta on puhuttu, että kun nyt on olemassa tämmöinen amerikkalaisten avaruusluotain tuolla Pluton radan toisella puolella, niin jos he suostuisivat kääntämään tämän heidän kaukoputkensa meidän kohteeseen yhden viikon ajaksi, me saataisiin ne mittaukset. Tässä nyt valmistellaan sitten semmoista ehdotusta, he haluaa tietysti yksityiskohtaisen ehdotuksen ja kuinka tärkeä se on tieteellisesti, se päättää sitten kannattaako ruveta tällaiseen manuveriin.
Tässä mitattiin 1% tarkkuudella tämä pyörimisnopeus ja sitten se pyörimisliike ja sitten se massa. Minkälaisia asioita nyt tässä seuraavassa rupeamassa sitten halutaan vielä saada selville?
No tässä seuraavassa vaiheessa tutkitaan tätä Einsteinin teoriaa tarkemmin, että onko se todella ainoa ja oikea teoria. Koska on tehty muitakin teorioita, jotka on vähän samantapaisia kuin Einsteinin teoria. Niistä nyt ei niin paljon puhuta, mutta me lopultakin haluttaisiin tietää, että oliko sitten Einstein 100% oikeassa vai oliko hän vaan melkein oikeassa.
Eli nyt puhut painovoimateoriasta, eli siis yleisestä suhteellisuusteoriasta.
Kyllä, nimenomaan. Että sitä tässä nyt testataan. Ja tämä seuraava välähdys on niin kuin herkkä tälle suhteellisuusteorialle. Että onko se vai onko jotain vähän sinne päin, joka on se todellisuus. Että nyt päästään nyt tutkimaan sellaista aluetta, jota ei koskaan ole aikaisemmin tutkittu missään muualla.
Miksi tuo tarjoaa semmoisen tilaisuuden sitten?
No tämä on tämä tarkka rata, tämä seuralaisen tarkka rata kertoo sen, että minkälainen on tämä musta aukko täällä keskellä, että onko se semmoinen, joka muodostuu tässä Einsteinin teoriassa vai olisiko se vähän erilainen kuitenkin?
Nyt kun puhut kaikesta tästä laskennasta ja noin kaukaisesta kohteesta kuin 3,5 miljardia valovuotta, niin siis nämä laskentasysteemit ovat todella ja mittausmenetelmät ovat todella siis tarkkoja, että tällaisia hyvin pieniin yksityiskohtiin, pieniin detaljeihin voidaan tarttua.
Tässä on siis molemmat on kehittynyt yhtä aikaa, että meillä täällä muassa Seppo Mikkola on erikoistunut näihin yleisen suhteellisuusteorian ratalaskumenetelmiin, että meillä on siinäkin nyt sanotaan viimeiset menetelmät käytössä. Ja itse asiassa tehdään paras aikaa työtä siitä, että me saataisiin nämä viimeiset tarkennukset sieltä yleisestä suhteellisuusteoriasta esiin. Että se menee hyvin mutkikkaaksi sitten, kun mennään tänne pieniin korjauksiin, joita aina tulee esille. Aikaisemmin on riittänyt semmoinen, sanotaan, suurin piirtein arvio, että mitä se yleinen suhteellisuusteoria merkitsee, kuinka se muuttaa Newtonin teoriaa. Ja siinä sanotaan, tehdään niin sanottuja korjaustermejä. Ja nyt nämä korjaustermit, joita tavallisesti käytetään, menee sinne niin kuin toiseen kertalukuun niin sanotusti. Eli siinä on nopeus jaettuna valon nopeudella toiseen potenssiin. Me mennään nyt seitsemänteen kertalukuun, joka on se viimeinen. Ja nyt tässä meidän viimeisessä mittauksessa me jo nähtiin tämä seitsemännen kertaluvun vaikutus, jota ei ole koskaan aikaisemmin nähty.
No se kertoo sitä tarkkuudesta, että sehän on ihan huikea.
No se aina yksi kertaluku lisää tarkoittaa noin pari desimaalia sinne tarkkuuteen.
Professori Mauri Valtonen Turun yliopistosta kertoi tässä mustista aukoista ja tähän loppuun hän kertoi vielä tutkimuksesta, jolla voitaisiin katsoa, testata pitääkö Einsteinin yleinen suhteellisuusteoria paikkaansa. Tuo teoriahan täytti vasta 100 vuotta. Ja tässäkin tutkimuksessa Einsteinin teoriaa on tarkoitus testata mustien aukkojen avulla. Tähän ohjelman loppuun vielä katse tähtitaivaalle, planeettoihin, kiitotähtiin ja tähdenlentoihin. Professori Markku Poutanen, mitäs nyt huhtikuussa suosittelisit tuolta varsinaiselta tähtitaivaalta, siis kiintotähtitaivaalta katseltavaksi? Onko siellä vielä kiinnostavia kohteita näkyvissä?
Kyllähän siellä oikeastaan nämä kevät-talven tähdistöt, leijonahan siinä näkyy etelätaivaalla ehkä komeimpana. Mutta sitten jos haluaa tämmöisiä vähän erikoisempia kohteita katsella, niin tuolla myöhään yöllä tai oikeastaan aamuyöllä ennen kuin päivä alkaa sarastaa, niin tähtitaivaan on sillä tavalla aika oudossa asennossa, että sitä ei muuhun vuoden aikaan ja muuhun kellon aikaan näekään, koska sitten kun mennään kohti kesää, niin yöt tosiaan on vaaleita ja siellä etelätaivaalla matalalla olevat himmeät tähdet, niin ei niitä näy. Ja sitten kun mennään taas syksyyn, niin ne ehtii laskea ennen kuin tulee pimeä. Tässä kevät talven ja kevään viimeisenä pimeänä öinä, niin kannattaa sitten katsella tuonne etelätaivaalle. Eihän siellä mitään kovin kirkkaita tähdistöjä ole, mutta juuri semmoista pientä tavaraa, mitä ei Suomesta muulla näe.
Niin nyt tässä kävin yhtenä iltana myöhään illalla kävelyllä ja oli kirkas tähtitaivas. Ja tosiaan mielenkiintoista oli se, että nyt vielä näkyi tuo Orionin kaunis talvinen tähtikuvio näkyy oikein hienosti. Ja se Siriuskin näkyy aivan matalalla siellä, mutta sitten ne hävisivät näköpiiristä kyllä. Tai Sirius hävisi näköpiiristä aika pian ja Orioninkin tähtikuviosta sitten jo osa painui sinne horisontin taakse, että näitäkin voi vielä siis jonkun aikaa katsella illalla.
No kyllä ihan viimeiset hetket alkaa olla, että kyllä tuo ilta vaalenee jo niin nopeasti siinä, että Orion alkaa myös kadota sinne, että ihan juuri siinä iltahämärissä, kun hämärä tulee, niin vielä voi yrittää nähdä, mutta ei se kovin kauan enää kestä.
Siriushan on kiintotähtitaivaan kirkkain tähti, mutta mikäs on siitä seuraava?
Siellä on Lyran Vega, sitten Procyon ja kaikki nämä oikeastaan täällä pohjoisella pallonpuoliskolla. Sitten tietysti jos mennään tuonne eteläisellä pallonpuoliskolla, siellähän on muitakin lähestulkoon yhtä kirkkaita tähtiä, mutta eihän niitä Suomesta näe, että sitten täytyy mennä vähintään tuonne Välimeren seutuville tai vielä etelämmässä lähemmäs päivän tasaajaa, niin siellä alkaa näkyä sitten ne muut etelätaivaan kirkkaat tähdet.
Jupiterhan näkyy edelleenkin hyvin kirkkana ilta taivaalla jo.
Jupiter näkyy. Jupiterhän tosiaan oli vasta tässä maaliskuussa oppositiossa, eli vastapäätä aurinkoa, ja näkyy edelleenkin tosiaan, ja näkyy koko kevään erittäin hyvin. Nousee korkealle tuolla etelätaivaalla, ja siitä oikeastaan ei voi erehtyä, että jos sitä samaan aikaan, kun vielä Sirius nyt on taivaanrannan yläpuolella, katsoo Siriusta ja Jupiteria, niin kyllä Jupiter on selvästi kirkkaampi kuin Sirius, että jopa siitä sen erottaa.
Ja muut planeetat sitten, niin ne ilmestyvät näköpiiriin vasta aamuyöstä, näinkö se on?
Aamuyöstä Mars ja Saturnus. Tosin tässä nyt kyllä huhtikuun puolivälin paikkeilla, tai oikeastaan vähän ennen huhtikuun puolta väliä, niin Merkurius näkyy iltataivaalla. Ja Merkurius, kun se jää aina sinne niin alas auringonlaskun suuntaan, niin sitä on vähän vaikea sitä löytää, mutta juuri nyt oikeastaan tämä kevät on se paras aika, että jos Merkurius sattuu näkymään tällä tavalla, niin kuin tänä vuonna näkyy tässä huhtikuun puolivälin paikkeilla, niin se on ehkä se kaikkein paras aika Suomesta sitä katsoa. Tuossa joskus tunti, vajaa tunti auringonlaskun jälkeen, kun menee sellaiselle paikalle, mistä näkyy ihan taivaanrantaan saakka sinne auringonlaskun suuntaan, niin Merkurius kyllä on niin kirkas, että se ilman muuta siltä erottuu paljaan silmin. Se vaikeus sen löytämisessä on vaan se, että se taivas on vielä sen verran vaalea sieltä auringonlaskun suunnalta, että sitä oikein tahdo erottaa sieltä vaalealta taivaalta, mutta kyllä se pienellä yrittämisellä löytyy. Ja sitten kun sopivaan hetkeen osuu, niin taivas on jo sen verran tumma, että se näkyy oikeastaan ihan hyvinkin sieltä.
No entäs jos siinä on puustoa siinä taivaanrannalla, eli siis horisontissa on metsää, niin onko se metsän takana vai onko se metsän yläpuolella?
Kyllä se luultavasti jää sinne puiden taakse. Se on kuitenkin ihan vain muutaman asteen korkeudella taivaanrannasta. Eli oikeastaan saa hyvän käsityksen siitä, että pistää käsivarren suoraksi ja käden nyrkkiin, niin se nyrkin korkeus on tuommoinen ehkä 5-6 astetta, vajaa 10 astetta, riippuu tietysti vähän käden koosta. Niin sen alareunan, kun pistää horisonttiin, niin yläreuna on sitten se muutaman asteen korkeudella ja suunnilleen sillä korkeudella se Merkurius sitten on siellä. Että siitä voi vähän arvioida, että jos siellä puita on, niin hyvin todennäköisesti ne puut on sen verran korkealla kyllä, että se jää sinne puiden taakse, että kyllä sinne melkein syytä olisi ihan taivaanrantaan saakka näkyvyyttä olla.
Ja sitten Mars ja Saturnus-planeetat, niin nekö näkyvät vain aamuyöstä?
Ne näkyy aamuyöstä. Ihan siellä aamuhämärissä oikeastaan on se paras aika katsoa. Siellä Saturnus on ehtinyt tuonne etelän suunnalle ja Mars on vielä vähän sitten siellä enemmän kaakossa, mutta molemmat on kyllä niin alhaalla, että vähän melkein samaa pätee kuin tuohon Merkuriukseen, että todella täytyy olla taivaanrantaan saakka selkeä, että ei ihan niin alas tietysti jää kuin Merkurius, mutta kuitenkin, että oikeastaan jos kaukoputkella katsoo Marsia tai Saturnusta, niin siinä jo sitten huomaa erittäin hyvin, miten ilmakehää sitten häiritsee tätä katselua, että esimerkiksi Marsin pinnan piirteitä, mitä muutenkaan ei kovin helposti näe, ja Saturnuksen renkaat, niin ne näkyy aika heikosti sieltä matalalta, koska se ilman väreily kuitenkin saa sen kuvan aika suttuseksi sitten loppuvaiheessa.
No niin, nyt kuitenkin voi siis niitä katsella siellä, jos hyvä tuuri on niin, ja taivas kirkas, niin voi katsella näitä aamuyön planeettoja. Mitäs muuta tähtitaivaalla on nyt huhtikuussa odotettavissa? Ainakin siis Lyridien tähdenlentoparvia. Tähdenlentoja on siis tuossa huhtikuun puolenvälin jälkeen 22.4. on maksimi.
Tämä on tämmöinen, voisi sanoa, niin kuin perinteinen kauden päättäjäisparvi Suomessa. Pohjois-Suomessa on niin valoisaa jo tuohon aikaan, että ei niitä näe, mutta Etelä-Suomesta voi yrittää katsoa. Eihän tämä Lyridien parvi mikään kovin aktiivinen tai kirkas sillä tavalla ole, että siellä on ehkä kymmenkunta tähdenlentoa tunnissa, mitkä kuuluu tuohon parveen, että se ei kovin helposti sieltä sitten satunnaiselle katselijalle avaudu, että jaha, tässä on Lyridien parveen kuuluvia tähdenlentoja, mutta kuitenkin se tähdenlentoaktiivisuus on sitten enemmän kuin keskimäärin, ja aamuyöllä tietysti kannattaa, ehkä aamuyön se paras aika kannattaa katsoa sitä, koska silloin se Lyran tähtikuvio, minkä suunnasta nuo tähdennät näyttää tulevan, niin se on korkeammalla taivaalla ja ne näkyy sitten ehkä vähän paremmin. Toki niitä tähdenlentoja voi näkyä melkein missä suunnassa taivasta tahansa, mutta ne tulevat sieltä Lyran tähtikuvion suunnasta ja siitähän tämä parvi on saanut nimensä, niin kuin kaikki muutkin parvet saa nimensä sen mukaan, mistä suunnasta ne näyttävät tulevan. Mutta todella tämä on semmoinen, voi sanoa, kevään viimeinen tähdenlentoparvi, jota nyt kohtuudella pystyy Suomesta katsomaan, että sitten kun mennään tuonne toukokuun puolelle, vaikka siellä tähdenlentoja olisi, niin taivas on niin vaalea, että eihän niitä täältä näe.
Niin, Lyridit siis lentävät Lyran tähtikuvion suunnalta. Joskus joku valokuvaaja on onnistunut ottamaan hienoja kuvia näistä tähdenlennoista sillä tavalla, että se kamera on ollut päällä ilmeisesti aika pitkään siellä, koska tämmöisessä kuvassa näkyvät ne valojuovat sitten, jotka yön aikana ovat sinne tulleet ja kertyneet. Niistä kuvista sitten hyvin näkyy se, mistä pisteestä se tosiaankin tuntuu tulevan tuo tähdenlento. Eli näkee sen säteittäisen liikkeen tai säteittäisen kuvion.
Kyllä, ja oikeastaan tässä nykyisenä kuvan käsittelyn aikakautena että on aika helppokin tehdä tämmöinen kuva. Se ei tarvitse olla yksi valotus, vaan siellä otetaan sitten useita valotuksia. Se kamera voi vaikka seurata sitä tähtitaivaan liikettä, että tähdet pysyy tuommoisena pistemäisinä ja otetaan sitten yön kuluessa iso joukko kuvia ja sitten ihan kuvan käsittelyllä yhdistetään ne myöhemmin, jolloin tähtien kuvat sitten näkyy pistemäisinä siellä ja sitten nämä kaikki, mitä niihin kuviin on tarttunut näitä tähdenlentoja, ne näkyy sitten siinä samassa kuvassa ja siitä tosiaan saa sitten sen käsityksen, että millä tavalla ne siellä taivaalla ovat ja mistä suunnasta ne kaikki näyttävät tulevan ja sillä tavalla ainakin on aika helppo sitten identifioida ne tähdenlennot, jotka kuuluu tuohon yhteen ja tiettyyn parveen.
Niin, muutenhan silmämääräisestihän se on vähän vaikea nähdä.
Perinteisesti tämä tietysti tehdään niin, että kun tähdenlento näkyy, niin sitten se havaitsija merkitsee muistiin, oli se sitten ihan sanallisesti tai karttaan viiruna, että missä suunnassa tähdenlento näkyy ja mistä suunnasta se tuli ja missä kohtaa taivasta se näkyy. Ja sitten kun näitä kerätään isompi joukko ja piirretään sitten niitä viiruja taaksepäin, niin tavallaan samalla tavalla sitten kootaan ikään kuin manuaalisesti tämä sama kuva kuin mitä valokuvaamalla nykyään on paljon helpompi tehdä.
Ja toinen valokuvaajien suosikki on ollut ihan viime aikoinakin revontulet. Niitä on nähty Suomessa paljon ja kuvattu paljon. Niitä on tuolla internetissä levinnyt vähän siellä sun täällä näitä kuvia.
Kyllä, ja oikeastaan revontuliin pätee nyt ihan sama kuin näihin tähdenlentoihin. Tässä huhtikuun aikana alkaa olla ne viimeiset riittävän pimeät yöt, että niitä näkyy sitten ennen syksyä. Ja nyt tietysti tässä auringon aktiivisuus on koko ajan pienentymässä, mutta aika usein, niin kuin nyt tänä vuonnakin, niin nimenomaan tämän heikkenevän aktiivisuuden aikana siellä on tämmöisiä voimakkaita purkauksia, ne aiheuttaa sitten näitä revontulia. Ja en tiedä, johtuuko se sitten siitä, että ihmiset laittaa niitä kuvia nyt paljon enemmän tuonne internettiin, jotenkin tulee vaan semmoinen tunne, että todella tänä talvena niitä on aika paljon näkynyt. Ja vaikka säät ei niin kuin Suomessa yleensäkään kovin paljon suosi tämmöistä harrastusta, mutta säistä huolimatta, niin kuvia löytyy ja todella upeita kuvia.
Kyllä, ja toinen, mitä on kuvattu, ovat juuri nämä halot, joista viimeksikin puhuimme kanssasi, että niitä alkaa nyt esiintyä sekä kuun että auringon ympärillä, niin niitähän on myös kuvattu.
Kyllä, ja halojen kuvaaminen on paljon helpompaa siinä mielessä, että ne on kuitenkin, jos auringon ympärillä olevista haloista puhutaan, niin pikemminkin ongelmana se, että siinä on liikaa valoa kuin liian vähän. Ja aurinko on hyvä peittää jonkun, oli se sitten vaikka joku katulamppu tai itse tehty varjostin tai mikä tahansa taakse, että se ei suoraan paista siihen kameraan. Ja silloin tietysti näkyy paremmin se auringon ympärillä oleva kirkas alue siellä ja pystyy valottamaan paremmin sen mukaan. Aika hyvin nämä jopa ihan kännykkäkameralla otetut kuvat, niin ne pystyy toistamaan sitten näitä haloja. Ja tietysti se tavallisin haloisin auringon ympärillä oleva rengas, niitä näkyy melkein, voi sanoa harva se päivä, kun on sopivaa yläpilveä tuolla, mistä aurinko kultaa läpi. Ja sitten sivuauringot on toinen tavallinen, mutta sitten kun mennään niin harvinaisempiin haloihin, niin sieltä todella voi sitten löytyä ihan todella harvinaisuuksia, kun vaan pitää silmänsä auki, mutta ne sitten vaatii jo vähän erikoisempia olosuhteita, että niitä ei välttämättä kovin usein kukaan havaitse.
Nyt tässä maaliskuun loppupuolella tähtitaivaalla oli mielenkiintoinen tilanne menossa. Siellä siis kahtena peräkkäisenä päivänä, 21. ja 2. päivä maaliskuuta, niin komeetta oli ohituksessa maapallon kanssa. Ja nyt on epäilty, että tämä onkin yksi komeetta, joka on hajonnut kahdeksi jossain vaiheessa. Ja sitten ne hieman kulkivat erilaisia ratoja, nämä kaksi kappaletta.
Kyllähän komeetat hajoaa aika useinkin, niin se ei ole mitään tavatonta, että komeetta sitten tullessaan auringon lähelle hajoaa kahteen tai useampaan osaan. Tästä komeetasta ei tiedetä, että onko näin, mutta epäilyt tietysti herää siinä, että rata on hyvin samanlainen, ne on vielä hyvin lähekkäin toisiaan päivän välein menevät tästä maapallon ohi ja sillä tavalla sitten tietysti voisi arvella, että toinen on sitten lohinnut tästä vähän isommasta kappaleesta. Niitä täyttä varmuutta tietysti tästä ei saa, mutta kuitenkin tämä on aika hyvä arvaus siinä, että ne saattaisi olla peräisin yhdestä ja samasta kappaleesta.
Toinen niistä meni aika läheltä maapalloa 3 miljoonan kilometrin päästä.
No itse asiassa tämä on toiseksi läheisin ohitus, mitä tunnetaan. Ja tuo isompi kappalenkin edellisenä päivänä, niin kyllä sekin taisi olla siellä top 5, top 6, että niitä ei kovin usein ihan näin läheltä muutaman miljoonan kilometrin päästä mene. Toki pieniä kappaleitahan nämä on sillä tavalla, että tuo isompi, se näkyy kyllä paljon silmin, mutta ikävä kyllä, niin se meni vähän sillä tavalla meistä nähtänyt vähän huonosti tästä maapallon ohi, että se näkyy vaan tuolla eteläisellä pallonpuoliskolla, ei mikään todella sillä tavalla kirkas komeetta, mutta näkyvissä kuitenkin, mutta ei täällä pohjoisessa.
No onko näitä tulossa lisää tällaisia kappaleita tänne näköpiiriin maapallon lähettyville?
Kyllä, niitä kulkee koko ajan. Tässä huhtikuun aikanakin niin useampia kappaleita menee sillä tavalla, että ne on suunnilleen yhtä lähellä kuin nämä komeetat. Ne on tietysti tämmöisiä pienempiä kappaleita, pieniä kivenmurikoita, meteoroideja, mitkä voi sitten olla muutaman 10, ehkä muutaman 100 metrin läpimittaisia, mutta Välillä menee tuommoisia kilometrin kokoisiakin kivenmurikoita tästä ohi muutaman ehkä 10-15 miljoonan kilometrin päästä. Ja niitä kulkee, voi sanoa, jatkuvasti. Ja mitä pienempiin kappaleisiin mennään, sitä enemmän niitä on. Ja sitä todennäköisempää on, että tämmöinen pikkukappale sitten törmää maahan. Tässä oikeastaan ihan maaliskuun aikana niin oli yksi tämmöinen tapaus tuolla Keski-Euroopassa, missä nähtiin kirkas tulipallo taivaalle. Ja itse asiassa saatiin niin paljon havaintoja, että voitiin laskea sen rata ja voitiin laskea sitten se, että mihin kohtaan se olisi tipahtanut. Sieltä sitten löydettiin itse asiassa jopa pieniä meteoritin kappaleita maasta. Eli kyllä niitä koko ajan maahan osuu näitä pienempiäkin kappaleita.
Kuinka todennäköistä on, että sieltä ilmestyy näköpiiriin aivan uusi iso möhkäle tuolta lähiavaruudesta?
Kyllä nyt oikeastaan voi sanoa, että tulee koko ajan. Iso osa näistä kometoista, mitkä löydetään, niin ne on tämmöisiä ensikertalaisia, että niitä ei aikaisemmin ole täällä aurinkokunnan sisäosissa nähty tai ainakaan niiden ratoja ei ole sillä tavalla pystytty määrittämään, että voitaisiin tunnistaa, että tämä on joskus aikaisemmin ollut aika paljonkin. Tietysti koko on kohtuullisen pieni vielä näillä, että tämmöisiä todella valtavia kymmenien tai satojen kilometrien läpimittaisia, niitä nyt ei juuri onneksi tällä maanlähettö vielä liiku, mutta tämmöisiä muutaman sadan metrin, muutaman kilometrin läpimittaisia kappaleita, niitä on kyllä ihan, voi sanoa tuhansittain tässä lähistöllä ja koko ajan niitä löytyy lisää.
Käytännössä siis minä hetkenä tahansa voi tulla tuohon lähiavaruuteen uhkaavakin kappale, jota ei ennen ole tunnettu ollenkaan.
Kyllä, nämä yleensä nämä kometat aika usein ne löydetään ihan vasta, voisi sanoa, muutamia kuukausia ennen kuin ne tulee tähän lähemmäs. Ja syynä on juuri se, että kun ne on kuitenkin kohtuullisen pieniä ja kun ne on tuolla kauempana maasta, niin ne on niin himmeitä, että niitä ei kerta kaikkiaan näe. Ja vasta sitten, kun ne tulee lähemmäs aurinkoa, aurinkon lämpö alkaa sulattaa sitä pintaa ja siitä sitten sitä pölyä ja kaasua irtoaa ja siihen tulee semmoinen pörröinen kaasuvaippa ympärille ja sitten se, jos se on riittävän iso, niin se sitten alkaa levitä pyrstöksi sinne perään ja silloin se tulee paljon paremmin näkyviin. Ja tässä vaiheessa, kun se alkaa vähän kasvaa tämä koko, niin siinä vaiheessa ne yleensä sitten löydetään. Mutta sitten kun on siellä kauempana, ne on ihan tämmöisiä pieniä, muutaman kilometrin läpimittaisia tummia murikoita ja eipä niitä sieltä juurikaan näe. Ja sen takia sitten nämä kometat, kun ne yleensä vielä saattaa olla semmoisilla radoilla, että ne ei ole tässä samassa tasossa planeettojen kanssa, vaan hyvinkin soikeilla radoilla, mitkä liikkuu vinosti sitten tätä planeettojen ratatasoa vastaan, niin niitä voi tulla aika yllättävistäkin suunnista.
Näin professori Markku Poutanen kertoi tuttuun tyyliin kuukauden tähtitaivaan näkymistä. Eli tähdet näkyvät vielä huhtikuussa, mutta me käymme kohti valoisampia aikoja ja tähdet alkavat kohta puoliin peittyä valoisiin kevät- ja kesäöihin. Nyt toivotan kaikille oikein hyvää viikonloppua ja vielä siis yhä noita tähtikirkkaita iltoja.